kun radio sagale americati radion sagale america utata ka bega jumatat galgal keessa salama walakka jer ka bega sasadit meter bandi kuda sagal digdemi lamaf digdemi shenrat washington dc ra kadabars saganta fan romo amma jalkaba fagoof dhiyoodha raadiyoo intarneetiif saatalaayitii naayil saatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamu akka mooltan kibxataa fulbaanaa 4 bara 2018 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo agayya 29 bara 2010 keessummeessaan keessan irraan inamoo daandiiti.
Galchumaa fooliin sannagaya ansoraalaa keetti oduu sanitti himaa televizyiinii Itoophiyaa sagantaa afaan Oromoo ganna 10 duratti sagantaa televizyiinii TV keessa Itoophiyaa televizyiin keessa baasan kaan amma itti deebisuuf qophii jirani arri qophiin tokko buraayyuu qopheessaniif Ameerikaan abbaa seeraa mana murtii haaraa waliigala filachuu jirti. Paartiin lamaaniyyuu namni kun hojjetan hin guutuman guutuu jedhani laafinaaf jabeenni isaanii irra walfalmuu jiran mataa oduu keessaa tokko.
Kanneen kaleessaa hidhaman to'attoonni balalii xayyaaraa Itoophiyaa sagal arra mana murtiitti dhiyaatan paartiin mormituu Arena Tigraay ibsaa maqalee irraa kenneen jijjiirama biyyattii keessatti deemaa jiruun walabummaan miidiyaa bakkawwan birootti argaman Tigraay keessatti hin argamne jechuudhaan dubbatanii jiru. Gabaasaalee keenya oduu keessaati. Waggaa 10 addaan citee ture tamsaasa televiziyoonaa afaan Oromoo dhaalchise qophii qabna oduu dhaboodha. Kanneeniif kabiroo qabna. Dhaggeeffattoota keenya aga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna. Amma oduuf gara soraatti deebina.
Televizyiinii Itoophiyaa sagantaa afaan Oromoo ganna 10 duratti ETV yookaan ammoo televizyiinii Itoophiyaa keessa baasan kaan amma ganna haaraa irratti deebisuuf qophaa'utti jiranii arda magaala buraayyuu keessatti qophii qopheessanitti jira. Oduun duubitti dachaan hojjettooti to'annoo qilleensi Itoophiyaa halee qabanii himachaa turan kaan arma mana murtii fidaniitiin himachuu jiran. Jara kana akka namni hojiidhaaf tolchanii waan jireen biyya miidhaa hojjetanii fi waan maqaa biyya hammeessa tolchanii jedhaniitiin himatan jedha. Iskindir Fireewutti oduudhaan Finfinnee nu ergee jaalanneen nutti.
Dabala mindaaf bu'aa tokko tokko gaafachuun ega jalqabanii bubbulee ka jiru kun ammasitti fufee jira. Poolisiin hojii dhaabinsa mormii kana wal taasisan dinagdee fi haala biyyattii bifa kan biraa qabsiisan kan ittiin jedhe shakkee sagal kaleessa to'annaa jala oolche. Mana murtii federaalaa isa duraa duratti har'a ka dhiyaatan shakkamtoonni kun qorannaan irratti gaggeeffamuuf guyyaan 7 gaafatamee jira. Hojii dhaabinsi mormii 7 wixata kaleessaa jalqabamuu fedhii hojjetoota hundaa ta'uu maddeen eenyummaan isaanii akka hin ibsamne barbaadan dubbatanii jiru. Mormii kana gaggeessuuf kan mallatteessan namoota 74 waan ta'aniif maaliif sagal qofti keessaa hidhaman kanneen jedhanis jiran. Yeroonsaa gaarii akka hin taane hojjetoonni kabeekan ta'us rakkoo irra ga'e irraa ka'uudhaan haala kanaan itti fufuu hin danda'amne jechuudhaan dubbatu. Mirga isaanii gaafachuu isaaniitiif dhiibbaan irra ga'u olaanaa ta'uu ibsaniiru. Hojiitti ka deebi'an yoo badii goone jechuudhaan mallatteessan qofa ta'u kanneen hojii dhaabinsa mormiitti hirmaatan keessaa dubbatanii jiru. Namoota 10 ta'aniin ala kanneen biroon mallatteessuu hin feene jedhu. Har'a yoo mallatteessine namoonni hidhaman akka gadhiifaman nutti himameeraa jedhan. Abdii kennameen kanneen hafne martinuu xalayaa irratti mallatteessinee jirra. Garuu warri hidhaa keessa jiran keessa ka gadhiifaman hin jiran jechuu isaanii Iskindir Firee Finfinnee irraa gabaaseera.
Akkuma kaleellee jenne pirezidaantiin Chaayinaa Afrikaa doolara biliyoon 60 kennuuf murate. Horii kennuu qofallee miti hiyyeeyyii Afrikaallee biyyoota hiyyeeyyii jechuu liqee isaanii dhiisuuf waa dagale. Pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping hora Afrikaaf Chaayinaan Beejingitti ta'an irratti ni jedhe. Horii kennaniif keessa biliyoonii 15 haqarqaarsaati akkan jedhe pirezidaantiin kun.
China will also expand its imports from Africa, especially for non-resources.
China tan malelle Afrika irra waan hedduurra bitti qabeenu mamale waan hedduurra bittille akka dhaabbilee mallaqa Afrika jiraatanille hin tolchitiije. Akka paartii areenaatti jijjiirame Itoophiyaa keessa mumullachuu jiru naannoo Tigraay keessatti hin jiru yaada namaallee miidiyaa irraalleetti kennuufillee akka yaada isaaniitti himachuufillee rakkachuu jiranii jedhu. Mulgeetaa Asbaatti Maqalee nu erge jalanne.
Koreen hojii raawwachiistuu paartii aranaa raawwii hojii paartichaa akka baatii 6 gaggeessee fi haala yeroo ammaa bulchisa naannoo Tigraayiif Itoophiyaa laalchise mari'achuu isaa itti gaafatamaan kutaa quunnamtii ummataa kabaarticha obbo Amdoom Gabrasillaasee ibsanii jiru. Erga muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed aangoo qabatanii as sadarkaa guutuu biyyaatti walabummaan sabaa himaa sochiin paartilee siyaasaa hidhamtoota gama hiikuun jijjiiramni argamaa akka jiru obbo Amdoom ibsaniiru. Inni kun Tigraay keessatti maal akka fakkaatu ennaa ibsan.
ይሄ ነገር ወደ ትግራይ ስናመጣው የፖለቲካ እስረኞች አልተፈቱም ምህዳርም ያው እንደተለመደ ነው ሚዲያው
እመከና እጀ ትግራይ ነው ላለ ሂደምቶን ሲያሳ ሂኔ ከምኔ ወልተጂን ፓርቲ ለሲያሳስ እሱ መዱሪቲ ሰባሂማን ወለበታኔ አከሶሶ አን ሂኔ ሀማሙ ከናፍ ትግራይ ኬስ ኢትዮጵያ ዶብራራ ዋና ዳተ እ እሱ መዱሪቱ ትፉፈጅራ ጀደን Haleellaan gosa irratti hirkatee hammaataa akka jiru kanas paartiin isaanii akka balaaleffatu sababaa kanaan namoonni dhaloota Tigraay kanneen jireenya irraa buqqaan mootummaan bulchiisa naannoo Tigraay gargaaraa akka hin jirre garuu iddoo fedhan dhaqanii hojjetanii jiraachuu akka danda'an ta'uu qabaa jedhaniiru. Lammiiwwan biyyattii balleessaa haa hojjetan haa dhiisan ituu addan baafamin qabamanii reebamuun dhagaan tumamuun jira kunis dhaabachuu qabaa jedhaniiru. Arenaan paartii Dr. Aragaawii Barheen hoogganamu waliin walitti dabalamuuf mari'ataa jiraa jedhan. Kana malees paartiilee sagantaa wal fakkaataa qaban waliin hojjechuu feenaa jedhanii TPLF fi Arenaan tokko ta'anii hojjechuudhaan oduun amma deemaa jiru sobaa jedhan. Itoophiyaa fi Eertiraan karaa nagaa dhimma isaanii akka xumuratan kan ta'u mara ni deeggarraa hundaa caalaa fedhiin uummattoota biyyootii lameenii kanneen daangaarra jiranii eegamuu qabaa jechuudhaan hubachiisaniiru. Namoonni miseensa Aranaa ta'uu qofaaf hidhamanii akka jiran bulchiinsa Tigraayis akka hiikuuf gaafatanii jiru.
Tammaantan caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Brett Kavanaugh nam pirezidaantiin Ameerikaa akka inni abbaa seeraa mana murtii waliigala ta'eetiin hojjetu filate. Paartii Rippaabilikaan keessa koongireesiin Ameerikaa paartii Rippaabilikiinii fi Dimookiraasii jechuu laafinnaaf jabeenni nam kana ardaa waajjira isaanii keessatti irratti wal falmuu jiran. Namni kun durii White House keessa hojjechaa ba'e amma immoo abbaa seeraa mana murtii waliigala yookaan mana murtii waliiyyannoo Washington DC'ti. Galmee waraqataa kuum hedduu waan inni durii hojjete galmee isaa laaluutti jedhan White House ammoo bulchiinsa Ameerikaa jechuu waan inni durii hojjetu ummatni waan beeku waan irra deebi'anii waraqata baasaniif hin jirtu jechuun dubbachuu jiran. Homtaatiif iyyuu qorachuu jiran Brett abbaa seeraa mana murtii waliigala. Ka United States ka dhiyoota na hujiirraa bu'uuf yookaan ammoo UBM hujii lakkisuuf deemuu jiru Anthony Kennedy fuula bu'eetiin hojjeta. Ministeri Haajaa Alaa United States Mike Pompeo bor Paakistaanitti imaltuu dhaqe. Imaltuu tanaan hariyyummaa biyyattii lamaan waliin qabdu wal dubbachaa bulchoota biisuun illeen waan hedduurrallee wal mari'atan lolgan 17 warra biyya nagaa dhoowwan Afgaanistaan keessa baasan jedhanitti hariyyummaa Ameerikaatiif ka Paakistaan jidduutti guddoo laaffise amma immoo bulchoota gargaraallee dabalataniitiin wal mari'achuuf yaa'u jiran. Gaazexeessitoota Reuters lamaan mootummaan Myanmar ganna torbaa hidhatti murtaanii addunyaan iyyuu fi jirti. Seera cabsaniitiin waan mootummaan dhoofate gad baasanii jedhaniitiin jarkan balleessatti muran warri balleessatti muran kunniin waa loonii fi kayaaw sooseeti. Yoo har'a mana murtii dhufanillitti waan nu hin beekne nu himatanii jechuun iyyatan. Biyyumsuun keessatti ijoollum kayimaa dabaleetiin nam hedduutti hiriir ba'eetiin akka gaazexeessitoota gad lakkisan gaafachuufi jira. Jeeb maqaa hobomboleetti garbaaf galaana akka malee hamtuuti bubbeen akkanaatu yookaan ammoo hobomboleettiin tun gana 25 keessatti Jaappaanitti dhiyaatteeti yoo hin beektu amma ammoo kun ofuul Jaappaanitti deeffatteetiin barrisaa dabarte waan argituuf dur fuudha bubbeen bubbisaa dabarte tun saatitti kiiloomeetiri hedduu deemuu dandeetta kiiloomeetiri 160 akka kiiloomeetiri 215 illee fulatti qajeelti Jaappaan gama dhiyaa keessatti naannoo Shikoku jedhanitti nama jaafitte uummata nama hedduu duraa baqachiisuutti jiran namni agammaa baqatee gara 1,000,000 caala. Ameerikaallee wamoo akkanaa kan ka'e jirtu bubbeen garbaaf galaanaa ta'an sa'aatii hammisiin lafatti gargaltu fuula hedduu keessatti waan hedduu balleessuu jirtu bubbeen cuftin iyyuu barum baraan maqaa qabdi tabaranaa tuni Ameerikaatti Gordoon jedhan godina Ameerikaa akka Golf Coast yookaan ammoo Golf Coastiin tuni godinoota Ameerikaa gam kibbaa jedhani naannoo sun jirti ammatti bubbeen tuni hobomboleetti ta'uu fi ammaantan humna horachaa deemuu jirti qilleensa akka to'annoon qilleensaa waa Ameerikaa jedhatti. Yoo bomboleetti taatammoo sa'aatiitti kiiloomeetirii 119 ceete godin akka Luuziyaanaa, Misisiippii fi Alaabaamaa faani ufee gadhaa jechuun jiran bubbeen tun godir Arkansaas jirti. Yoo achi kaatammoo waan hedduu of dur qaqaarisaa deemti garballee gargaggalchee takkuun barum baraan deddeebitu iyyuu oduu namaaf qabtattanu.
ከደጋ ጅርተነስ ዋሽንግተን ዲሲ ረከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ ዳበን ራዲዮ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ከን ወጎተ ኩዳኒ ኦላዳን ኩተሜ ቱሬ ታምሳሳ ሳካ ቴሌቪዥን አፋን ኦሮሞ በካ አከበር ለኮብስ ኢትዮጵያት ወጋ ሃራቲ ኤገሉዳፍ አረቆጲ በንሳጊ ጌሰጅራ ሙክታል ጀማርቱ ፍንፍኔ ረጋባሴ
ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ኤቲቪ ጀደመት ኒምበከሙ ወጋ ኩደን ኤርጋ ሰገንታ ተምሳሳ አፋን ኦሮሞ አዳን ኩቴ ቦደ አከበር ሃራቲ ኤገሉፍ ሀርደ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ ቲፍ ስርነበኒንሳ ራወተመቲን እንጅራ ስርነበኒንሳ ቡልቺንሰ መጋላ ቡራዩ ኬሰቲ ታስፈሜ ካነረቲ ቆጲሌ በራሃራቲ ተምሳአን ቅንዴሱ ዳፊ ስርኖት ወራቢሌ ገረገራ ታስፈማኒትን እንጅሩ ቆጵያርዳ ከነረቲ ወንቶተ ሁንደዩ እቲ ቆጳህኒ ሰዓቲ ጅሩ ስርናን እቲ ፈየደሙ ከንከናን ዱረዳበቴሌ ዲባ ጉዳዳን አከተኤዳ የሮዴራ ዳፍዳበት ቸኬሰት ጋዜጤሳ ከንቱሬፊ አመቲ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ እቲ ጋፈተማ ቆጲ ድመ በሸነና ከንተኤ ጋዜጤሳ ወርቁ ጋዲሳ ከንኒ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ትትሂሜ
ሰበዚንኒ ዱራንቲ በያዲቡማ ዲብሳ ባላዳ ዲብማነት ጌሳበይ አመሙ አስዴዱን ኩኒካ ባየ ፈየረ ማለት አፋን ኩኒ ምን ኩኒ ከሰቱ ምን ኩኒ መጣላዳ ምን ባላ ኩኒ ሞ ሚዲያ ተካላመ ሰድንገው አማለ ከረጫለው ትደባለም ኡመተ ከና አፋንሳ አዳሳ ዱዳሳ አፋን ከና ዋን ተሰቡ ረጥዮ ሆጀተለ ዳሪ ረከጀዱ ኩተነት ሲሄና ጀረ
ጋዜጤስቶታ የሮ ዳበን ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ተምሳሳ ኢሳ አፋን ኦሮሞ አዳን ኩቴኬ ሰቲ ቱረንኬሳ ተከ ጋዜጤስቱ ዝናሽ ኦላኒቲ ጋዜጤስቱ ዝናሽ ኦላኒ ሰገንታሌ ኡመታፍ ደህሳቲኒን ቱሬ ቶርባን እትዴቢነ ጀነ አከበለመነ አቹማን አዳንጭኔ ሀፍኔ ያደነው ከነንቀበጀቲ
አከነን እንደገነ ያኒ አከዶንፋ ኮቴቹዳ ደንገነሱ በክሲካ ሰንት ኮፔሳስቱሬ ሰገንታ ከና ቶርበኒ ትዴቢ ነጀኒ በክሲሴ ቦደገሩ ቶርበኒ ትዴቢ ኡ ሃንካ ክነጀቹዳ ይሮዴግሌ ቦሩምታ ታጥፍኖ አፋን ኦሮሞ ፕሮግራም ተዘክቷል ጀደ አይሮሰና ቦደጋ ሚራይሮሰና ቱሬ አከንጀደ ከሲስና ናንገሎ አርአሮን አናቶል ተጂደብየሰ ወልተጂ ሰና መቃይን ማኒፎ ገብየሱ ደደን ግዲ አከንታለች ወልተጂ ገብየሴ በሙክታር ንሩጅሩ ከነሱ
ከሳው ሰገንታ አፋን ኦሮሞ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ይረቲ አካን ጃለ ተሙፊ ዳንጋ ጀደመ በከሙረቲ ቱተ ዳንጋ ከሰት ህርማታ ከንቱረ አርቲስት ታምራት ከበደሌ ዋንተ ቆሶይቲን ቆጳሂን አኩመ ባኔን ሐርከ ቁላበድ እቲ ሐፍኔዳን ያደታ
የሮሰ ለገሩ ዱብን ከይ ባዬ ባዬ ሪፈቺ ሰባ ቦቶን ትምት ያዲን ኦዶን ትምት ቆጳሂን ደም ተቆ ጋር ተቋን ተቆ በረቴ ወጀቹ ዳፍካው ወመጣን ተጃጅለ ይደ በረታ ኢዘ በረቴ ሰሩ ጋፈ ሰገንታ ስለጃንጭቱ ማቲ ቀበናም ተቆ ምንዳ ቀባ ወሪ ምንዳ ቀቡሱንሌ ወሪ ምንዳን ከምን ምንጅረኒ ነው ይገሩ ወሪ አርቲስቶታ ለምን ልብትልን እንጂ ተቆመሰለ አዳም ብግት ሎፍኔ ይፈመለይ ለምን ልትል እንጂሩ ረኮ ሰነከይ ተባይ ይገደ ጉዳን ተደጋሚ
ከሰቱ ሰገንታን ዳበተ ሬዲዮ ኦፍ ቴሌቪዥን ኦሮሚያቲን አፋን ኦሮሞቲን ቴሌቪዥን ረቲ ደርቡሱኒ አካ አዳንጨቱ ከንታሲፈመ ሴና አዳፊ ዱዳ አፋን ኦሮሞ ኡካምሱ ሽረሌ ከን ኦፍ ኬሳ ቀቡቱ ሬዳን ያደቲ ጋዜጤስቱ ዝናሽ ኦላኒ
ሽሪሮ ሰነቱረ ማለከቴ ኢፋ ደንዴሲ ሳይ ዋነ ደዳ ፊልማ ማቱረ ንቲ ጋፈቹ ዳፍ ኢዶን ኢጆን ፊሳ ኤሳ ኤሳ ጩፈሜ አፋን ኬኛ አዳን ኬኛ ኩን ሴናን ኬኛ ኩን ኤሰት አዳን ባቶቹ ዳ ፒቲሽን ወልቲ ቀነፋ ሰጫት ረጆለ ነሮሰ ነጅሩ ኦግናኒ ኩታ አፋን ኦሮሞ ካስለገሳ ትሬ ሮስ አመድ ሙስጣፋ ኩላትዱማ ማመድ ስራጅ ነሞ ተዳይ ካኔ ፒቲሽን ወልቲ ቀነ ዘራም ንስረሙ ሜሌዴ ማቱሬ ሞትማና ኖሮ ሚያድራ አባ ከና ከን እንጂ ጠኔቱ ሀርከ መረሌ ቴኜ ሽሬሮ ሰና ከነት ተካቱ እንግመ ከኘት ይሱራ ኡመንኩ ነው ተደለሳ ደጌ ሲፈቴ የተደለሳ ደጋም የአዳንሳ በክሲ ተፈዳ ቹማፍ ነት ተካታ
ዳበን ሬዲዮ ፊ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ፉልባና ዱፉ በረሃራ ራ ኤገሌቲኒን ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ አፋን ኦሮሞቲን ጉየቲ ሰገንታ ሰዓቲ አፉሪ አከተምሳ ሱፊሌ ሰዓቲን ኢሳ ረመደሙ ኢሳቲ ኦቦ ወርቁ ጋዲሳ ከን ሀርደ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካቲፍ ዱበተን ኢሰከነ ኬሰቲሌ ቃሞሌን ሐዋሳቲ ፊ ኡመኒ ኦሮሞ በልአን ቱምሳይሳ አከኑጭና ዳበቱሌ ጀቹዳን ዋሚቸ ደሄሰን
ኢጋ ጉያቲ ሰዓቲ አፉሪ ሰዓቲ ነርሰንኩል በከለመቲ ካርካቦ ከን ፓኬጂ ለመቲ ጅራ ቶኮ ገነማ ሳአ ገለማ ገለማቲቲ አካላቆሰ ሚያካናቲቲ ቹዳ ሳአቲ ለመቲ ቹዳ ገልገለሞ ሳአቶኮ አገ ሰዲቲቲ salama tamtasama wan kamanne kamanne jalkabu kamna jenne leser oluda kopaja sagatta harta sitti jalkabni khuri bani tata adasani dalgala darba je fulban to galgala darba ayani chane solit kamanne lamma fa jalkabu kenyu sin olit kamanne ilachi se tika sagatta kon ko pesin
kabas radio sagale america tif kopai Mukhtar Jamal Finfinne.
Amma yeroon galgala keessa sa'a 2:46 daqiiqaas Washington DC timmo waare booda sa'a 1:46 ta'e jira dhaggeeffattoota keenya qophiittaanuutti ce'uu keenya dura wallee zaru wadaajoo kanan sinafeera timbo hara. Zaru wadaajoo wallee isaaf nan galatoomsadha dhaggeeffattoota keenya ka dhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Waa'ee uummata oromoo kana beektu laata? Keessummaan keenya irraa dargaggoo guddisaa Biraanuu jedhama. Guddisaan godina Halluu Abbaa Boor aanaa Algee Sakki ganda suphee Booroo jedhamutti dhalate guddate. Abbaa koo hin beeku harmeen koo umrii daa'imummaatti narraa duute jedha. Ijoollummaadhaa jalqabee aadhaaf abbaa malee haala jireenyaa rakkisaa ta'e keessa dabruudhaan akka guddate kan nuuf ibse gaaddisaan amma ofirraa dabree dhaloota akkasaa duraan isan rakkataa turan jireenya toruuf hojjetaa jira. Yaadannoo harmee koo kasammuu ijoollummaa koo keessaa agan yaadadhu xiqqoodhaa jedha. Haalaatisaatti du'anirraa jalqabuudhaan seenaa isaanuuf ibsa. Tujubeetu dubbise.
Dhaladhee sinnaan waggaa 4 ta'u haati kiyyanirraa duute. Abbaa koo eenyu akka ta'ellee hin beeku. Haadha kiyya elektiriikiitu ajjeese. Mana guddaa tokko jira. Mana guddaarraa immoo sarviisii kilaasii adda addaa ala jiru. Mana guddaarraa gara sarviisiitti shiboo elektiriikaa deemutu ture. Shibutti sana jalatti gaa dhaabattee innaa qoraan falattu qottoon sun finyicha shiboo sana kute. Gaafa kutu shibucha walitti hin qaxxale jettee gaafa ishee hin qabdu kan ajjeese.
Umriin koo waggaa 4 jettee yaadannoo badaa hin qabu jettee mee xinnoo waan yaadattu qabdaa sana booddee maaltu ta'eme?
Na biratti duutee fuulluma koojja koo duratti duute. Bakka memoriin qabu tokko kanuma bakka waa'ee haadha innaa namni kaasu innaa haati koo na yaakkisu innaa haati koo na dhuftiisu waan tokko memorii waan jedhamu hin qabu. Haadha gaafa jedhamu waa'ee haadha koo gaafa yaadadhu tokko kan memoriin natti ija koo duratti sammuu koo irratti dhufu innaa seenaa na fuulduratti duute qofaadha jechuudha. Egaa shiboo sana walitti qabdee egaa aluma sana kuftee gaafa kuftee isheen kufnaan amboo'uun jalqabe jedhanii kanallee namatu natti maan sirriitti yaadadhu memoriin na dura jiru garuu innaa seen kuftudha. Olloonni illee warra ollaa dhufanii iyyuu jalqabanii bakka sabooda kanii yaadadhu innaa ishee fuudhanii gara hospitaalaatti geessanu yaadadha. Sabooda inni dhufti hin dhufti naan jechaa turanii garuu akka carraa ta'ee egaa lubbuun see bakka hospitaalaatti duutee dhuftee. Kana yeroo sanaaf kan memoriin natti dhaga'amu kan yaadachuu danda'a.
Harmeen kee maqaan isaanii eenyu?
Harmeen kiyya Dinqinash Wadaajoo jedhamti.
Isa booddee hoo maaltu ta'e?
Isa booddee egaa firoonni keenyallee obboloonni kiyyallee faayinaanshaalii baay'ee ciccimoo hin turre obboleessi kiyya na fudhatee na gidduutti jalqabe.
Obboleessa kan biraa qabdaati?
Obboleessa kan biraa qaba. Obboleessa Angafaa Darajjee Biraanuu jedhama. Isatu na fudhatee na gidduutti jalqabe.
Eessa ture yeroo sana obboleessi kee Darajjeen?
Godinirra hojjeta ture mattuu magaala mattuurra ture.
Inni guddaa nama guddaadha jechuudha inni?
Guddaadha inni hangafa mana keenya keessaa nama hangafaatiin.
Yeroo sana iyyuu hojii qaba?
Hojii qaba ture garuu maatii bal'aa qaba ture. Isa booda obboleessi koo suni Darajjee jedhamu suni amma inni mattuudhaan qophi bakka supheetti deebiitti firoota adda addaa harkifachi obboloota kan biraas qaban ture. Jara bira deemee jiraachaa ture. Jarris illee faayinaanshaalii jajjaboo hin turre. Asumaaf achi deemeetu hin jedhu amma kutaa 8tti obboleessa koo Darajjee san irrattis adda addaa waan akkasii bira firoo adda addaa biras olumaa gadi fiigaa barachaan ture. Baay'ee memorii hin taane na dura qaba ture. Uummanni illee na arrabsu turan saree gandaa jedhanii na arrabsu turan fi sababni isaa kan barumsa waan hin jaalladhuu fi al tokko adda addaa bira al tokko keessuma bira al tokko obboleessa bira olumaa gadi jedheen baradha. Yeroo isa faayinaanshaalii ciccimoo waan hin turree fi baay'ee rakkina keessan ture magariituun jiruu jara amma kutaa 8ffaatti baradhe. Kutaa 8tti kaasee waggaa 13ffaa kootti karaa irratti kufee jechuudha. Wanti hundumtuu ana irratti kufee jechuudha. Barnoonni hojiinis waan hundumaa ana irratti kufee barumsa kootiin baay'ee cimaa waan hin turee fi barumsa kiyya irratti abdii kutachuu hin barbaanne.
Daandii irratti erga kuftee booddee gaaddisa barnoota kee akkamittiin itti fufuu dandeesse?
Bakka isa booda. Guyyaa guyyaa hojiin hojjedha. Galgala nan baradha. Guyyaa gimmaasha ture balli barnootaa ganama guyyaa gimmaashaaf nan baradha. Amma iskuulitti jechuudha. Galgala immoo sa'a booda jalqabee qabsiraa adda addaan hojjedha. Waa ba'aa nan baadha. Qulqulleessuu waan akkasiin hojjedha. Gabaa keessa faana miira dhaabbachaa oleen na gadaa oola. Yeroo dheeraadhaaf garuu qabsiraa jedhamu ba'aa dhagaa baachuu armaataa waan akkasii dhufeessu wanti jedhamu jira. Hojii waan kamillee hin tuffadhu hin ture. Sababni isaas hiriyoota baay'een qaba kana na wajjin karaarra jiraatanu jarri suusii adda addaa keessallee galanii turanii jarri immoo barumsan fedhanu barumsa kiyya waan hin jaalladhu fi keenya kiyyaan kormee jabaa waan hin turee fi jabaadheen baradhan ture jechuudha. Guyyaatti si'a takka qofa nyaachaan baradhe.
Jireenyi daandiirra jiru baay'ee ulfaataadha. Ijoolleen daandiirra bulan ijoolleen daandiirra jiraatan baay'een isaanii araadaa adda addaa keessa ennaa lixan argama. Atoo kana jalaa attamittiin ba'uu dandeesse? Maaliif lafi bulan hin jiru? Hiriyaan wajjiniin jiraatan immoo jireenya namaa irratti dhiibbaan qabaata. Inni kun dhiibbaa asirratti hin qabaanne?
Kunimmaa dhiibbaa cimaa ture dhugaadha. Tokkoffaa qarshii argadhee bitachuu hin danda'u araada waan adda addaa sanaa ijaaraa fi caatii waan akkasii dhugaatii illee bitachuu hin danda'u. Sumallee irra dandeenye hiriyoonni koo bitanii fidanii na affeeru turanii ani hin fedhu barbaadu barumsa koo naa wayyaan jedhaanii jarri immoo hedduu na arrabsu turanii jaraa wajjin waliin galu jarri barumsa hin qabanu ani immoo araada keessa galuu hin barbaadu barumsa kiyya jabaate barate bakka guddaa ga'umsedha jedhee tan hin barbaadu jedhe of seen erkaafuchuu didaa jechuudha. Baay'ee cimaa ture garuu ani bitachuu dadhabullee hiriyoonni koo bitanii fidanii na affeerri turanii ani immoo hin barbaadu araada keessa seenuu hin barbaadu barumsa kiyya naa ooyya jedhee tan jabaadhee gara jabaadheetan didee itti fufee jechuudha.
Barnoota kee amma kutaa meeqaatti daandii irratu jirtu kan itti baratte?
Kutaa saddeeti kaasee tani amma kolleejitti kutaa saddeeti amma kolleejitti daandii irra ta'ee kan hin baradhe jechuudha. Innaan qarshii argadhu banaan hin kireeffadha. Manni sun immoo mana ji'aan birrii 30 birrii 50 waan akkasiiti. Isuma iyyuu gaafa hin kaffaluu dadhabu immoo karaa irratti hin deebi'e bu'aa jechuudha. Kanaafuu daandiirra jiraadhee kan hin baradhe kutaa saddeetii amma kolleejitti jechuudha. Amma neebbifamutti kolleejii irraa.
Yuunivarsiitii sagamitti kan itti baratte?
Jalqaba haayi iskuulii gaafan xumuru iskoolaarshiippii mana barnootaa kan mootummaa irraa kolleejii barnootaa argadhe dorgomee haayi iskuulii eeggan xumuree booda kolleejii galee biizinas iskuulii galee kan maarkeetingii qo'adhe jechuudha. TVT kolleejii jedhama iloo abbaa booraa aanaa mattuu irratti achi maarkeetingii akkan qayyabadhu carraan na qaqqabe gara mattuuttan dhaqee jechuudha kolleejii. Isa booda waggaa tokkoffaaf waggaa lammaffaa mattuuttan baradhe jechuudha aanaa mattuu irratti maarkeetingii qo'adhe. Akkasumatti hin baradhe egaa guyyaa hojiin hojjedha halkan hin baradha akkuma kanaan hin of barsiise jechuudha. Guyyaatti si'a tokko qofa nyaachuudhaan abdiin guddaan qabu tokko nara ture barumsa qofa. Barumsaan gaafa tokko of jijjiiruu waan hin danda'uu fi barumsa irra kiyya irratti abdii kutachuu hin dandeenye waggaa tokkoffaa waggaa lammaffaa mattuu irratti baradhe. Waggaa sadaffaa akka Oromiyaatti nu dorgomsiisanii ijoollee darbanu gara walitootti ergu sardiirii jechuudha. Isas illee carraa argadhee darbee gara walisootti naqee waggaa sadaffaa walisoo irratti kan xumuree jechuudha. Kolleejii gaafan kana maarkeetingii kana qo'adhu garuu baay'ee jireenya cimaa ture. Midhaanuu tuun nyaatiin guyyaa lama guyyaa sadii ta'ellee maaleeriyaan mataarra na ba'ee karaa irratti kufee namni nan beenne kaasanii hospitaalatti na geessaa turanii baay'ee rakkina cimaa keessan darbe. Ammallee abdiin kiyya barumsa ture walisoo irratti akkuma kanaan hin xumure sadarkaa cimaadhaan hin eebbifame walisoo irratti.
Yoom eebbifamte?
Bara 2008 eebbifame walisoo irratti maarkeetingiidhaan eebbifame.
Erga eebbifamtee booddee hojii barbaaduudhaaf maal keessa dabartee attam taatee hojii argatteettaa yeroo sana maal tureme?
Eeyyee kunillee gaaffii baay'ee gaariidha. Eeggan eebbifame boodallee hojii barbaachuudhaaf baay'ee nan dorgoman ture. Innaa qorumsa booddu bakka dorgommiin vaakaansiin innaa boodaqeen galmaa'a. Qormaatanan darba interviiw illee darbe al tokko tokko nama waasii sii ta'u fidinaan jedhu waasii nama naa ta'u nama naa mallatteessu dhabuudhaan hojii carraa meeqa of dabarsee jira. Darbeellee jalqabinaan jedhaniillee amma biyya tokkotti amma miindaan koonaa ba'utti waan hin nyaadhu waan hin ittiin mana kireeffadhu dhabeellee hojii baay'ee jiifaatti godhee dhiisee deebi'eera. Kanaaf baay'ee rakkina guddaa keessan darga hanga hojii argadhutti jechuudha.
Sana booddee attamittiin gara hojiitti dhufte eessatti qacaramte?
Dhaggeeffattoota keenya deebii gaaffii kanaaf kabiroo kutaa xumuraa 7 dhufu dhiyeessinu keessatti itti deebina. Dargaggoo gaaddisaa hedduu galatoomsanna.
Ayya lammataa oduu deebi'ee sanitti himaa sagantaa televizyiinii afaan Oromoo ganna 10 duratti televizyiinii Itoophiyaa ETV keessaa baasan kaan amma Finfinneetti deebisuu fi qophii eebbaa Ardaa Buraayyuu jalqabanii waggaa haaraa keessatti sagantaan kunniin hojii ofiitti deebi'a. Hojjettoota to'annoo qilleensi Itoophiyaa halee qabanii himachuu jiran kaan armaan murtii fidan. Jara kana akka namee hojiidhaaf tolchanii waan jireen biyya miidhaa hojjetanii fi maqaa biyya hammeessanii waan akkanaa hojjetanii jedhaniitiin himatan. Akkuma haleelle jenne pirezidaantiin Chaayinaa Afrikaa doolaara biliyoon 60 kennuuf murate horii kan kennuu qofaa miti hiyyeeyyii Afrikaallee biyyi hiyyeeyyii Afrikaallee fi liqee isaan irra dhiisuuf waa dagala. Pirezidaantiin Chaayinaa Shiinpiing Afrikaaf Chaayinaan hora Beejing irratti dubbate. Akka paartiin Areenaa jettutti jijjiirama Itoophiyaa keessa jiru naannoo isaaniitti mul'achuutti hin jiru miidiyaa isaanii irraalleetti yaada qaban dubbachuufillee rakkina gargaraa keessa jiran. Brett Kavanaugh namni pireezidaantiin Ameerikaa abbaa seeraa mana murtii waliigalaa tolcheetiin filate arda paartiin Rippaabilikaanii fi Demokiraatii Koongireesii keessatti itti amanitiin laafinnaaf jabeenni isa ol agarsiisuu jiran yoo laafa ta'e hojii kan ittiin kennan yoo jabatan immoo tanumaan fudhachuuf deemuu jiran mataan oduu kakkanuma.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruutti jirra qophii boruutti walitti deebina nagaatti bulaa jenna amma sagantaa afaan amaaraatti fufa.